Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Suprotno očekivanjima Prištine, Beograd veruje da će Brnjak i Jarinje biti tema nastavka dijaloga zakazanog za sredu, izjavio Borislav Stefanović. Vladimir Putin ponovo dolazi u Beograd 22. oktobra, prenosi Dnevnik Danas. Skupština Srbije glasa o zakonu o restituciji. Prvi put posle pola veka levica preuzela većinu u francuskom senatu. U Srbiji danas i sutra do 27 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još, ako ste dobili poziv za novi radni raspored, načelnik Vojske Srbije Milivoje Miletić vas uverava da nema razloga za uzbuđenje, iako vojska, kako navodi on...
Mi pružamo punu podršku svim državnih organima da iskažemo naše pravo da se borimo za očuvanje integriteta naše zemlje.
Beležimo i jedan od dvojica američkih hakera koji su proveli 2 godine u iranskom zatvoru, govore o tretmanu koji su tamo imali.
U zatvoru smo se sve vreme žalili na uslove, ali svaki put kada bi to učinili, straža nas je podsjećala na uslove u zatvoru Guantanamo.
Čućete i deo posljednjeg mosta Omera Karabega u kome je tema bio odnos Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili 2 inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor na univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, politički analitičar iz Berlina. Na pitanje da li Brisel ima scenariju za rešavanje kriza u Bosni i Hercegovini kažu:
nema ni scenariju, nema ni plan. Nema strateško razmišljanje u političkim krizama, nema jedinstven glas i onda kao rezultat Evropska unija nema ni scenariju, ni politiku prema Bosni i Hercegovini.
Pa vidite, Evropska unija ima jedan cilj za Bosni i Hercegovini, to je članstvo Evropske unije, ali nema strategiju. I pogotovo još uvijek nema političku volju da se strategiju usklađuje sa političkom realnostima na terenu.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 26. septembar sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U iščekivanju nastavka pregovora šef srpskog tima za dijalog Borislav Stefanović izjavio je kako će nadležni u Briselu najverovatnije pristati da se 28. septembra, za kada je zakazan nastavak razgovora sa Kosovom, reguliše pitanje spornih prelaza Jarinje i Brnjak. Istovremeno komandant KFOR-a Erhard Revs u svojoj prvoj izjavi od preuzimanja dužnosti izjavio je kako očekuje da će na severu Kosova biti pronađeno rešenje u interesu svih građana. Ruski premijer Vladimir Putin planira da poseti Beograd i drugi put ove godine, a najverovatnije 22. i 23. oktobra, saznaje Dnevnik Danas iz izbora u Srpskom državnom vrhu. Prethodno, Putin je bio u zvaničnoj poseti Srbiji 23. marta. Putinova želja da posle tačno 7 meseci opet dođe u Beograd iznenadila je mnoge u Srpskom državnom vrhu, ali stvari su postale jasnije, navodi Danas, kada im je objašnjeno da se zapravo radi o njegovom međunarodnim aktivnostima oči ruskih parlamentarnih izbora u decembru i predsjedničkih u martu. Skupština Srbije trebalo bi danas da glasa o predlozima zakona o javnoj svojini i o restituciji, čije je usvajanje uslov da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Savez vojvođanskih Mađara najavio je da neće glasati za zakon o restituciji, pošto se tim zakonom, kako navode, ponovo promoviše načelo kolektivne krivice. Istovremeno, Liga socijaldemokrata Vojvodine je, uprkos ranijim dvoumljenjima, odlučila da podrži ovaj zakon. Srbija se dogovorila sa Svetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom da povuče 240 miliona dolara od ranije dogovorenog kredita, potvrdio je zamenik premijera Božidar Đelić. Pola od te sume ide za podršku budžetu, dok će druga polovina otići za energetski sistem, finansiranje bezbednosti puteva i zdravstvo.
Na ovogodišnjem zasedanju Svetske banke i MMF-a su dogovorene sljedeće stvari. Sa Svetskom bankom da prva tranša 200 miliona dolara bude upotrebljena pola za podršku budžetu Republike Srbije, a pola za investicije u domenu bezbednosti naših puteva i energetske efikasnosti i zdravstva. Što se tiče MMF-a, konstatovano je da su preduzete sve nužne mere da u četvrtak upravni odbor MMF-a odobri program iz predostrožnosti za našu zemlju i mogućnosti da povučemo 1 milijardu eura ukoliko to potrebno.
Dinar je danas oslabio prema evru za 0,4%, tako da je srednji kurs 102,08 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Euro košta oko 40 para više nego u petak. Maršruta kojim će se kretati učesnici Parade ponosa, koja je zakazana za 6 dana, danas će biti objavljena. Mediji prenose da će verovatno biti ista kao i prošle godine, kao i da će se okupljenima, osim organizatora, obratiti i poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin, šef delegacije Evropske komisije u Beogradu Vincent de Gerre, šef OEBS-ove misije Dimitro Kipreos i šefica Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Antija Rotemund. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić boravi u Banja Luci, gde će sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislavom Čađom potpisati memorandum o jačanju policijske saradnje između dva ministarstva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Levica u Francuskoj osvojila je prvi put posle 50 godina apsolutnu većinu na izborima za gornji dom francuskog parlamenta, Senat. Do sada najveći broj mesta u Senatu imao je pokret koji predvodi predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy. Predsjednik Jemena Ali Abdulah Saleh izjavio da je u skladu sa predlogom Saveta za saradnju zemalja Persijskog zaliva spreman na miran prenos vlasti, ali putem izbora. Saleh je to naveo u govoru koji je prenela državna televizija. Masovna grobnica sa telima 1270 zatvorenika koji su ubijeni 1996. godine otkrivena je u Tripoliju, saopštile su nove libijske vlasti. Grobnica je pronađena blizu zatvora Abu Salim. Premijer Turske Recep Erdogan najavio je mogućnost zajedničke vojne operacije sa Iranom protiv kurdskih pobunjenika u severnom Iraku. Nakon posljednjih sedmica obeleženih sukobima u Santiago, studenti Čile organizovali su specifičan protest. Okupili su se na jednom od gradskih trgova, blokirali saobraćaj i masovno se ljubili. Jedna studentkinja objasnila je BBC-u.
Shvatili smo da je obrazovanje u Čileu loše. Sigurna sam da je ovo odličan način za protest. Divno je videti mlade ljude koji protestuju kao što se jednostavno ljube.
Čileanski studenti inače traže više budžetskih izdvajanja za obrazovanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, kao što ste čuli u vestima, Dnevnik danas prenosi da će ruski premijer Vladimir Putin ponovo posle 7 meseci, 22. i 23. oktobra, posetiti Beograd. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić. Gospodine Pobuliću, da li je iznenađenje to što Putin dolazi u tako kratkim vremenskim intervalima?
Ne bih rekao da je iznenađenje, jer ipak izbori u Rusiji su istovremeno i izvesna revizija njihove unutrašnje i spoljne politike, a Putin je političar širokog spektra i normalno da će zahvatiti sve što je u Rusiji od nekog značaja. Pri tome moramo imati u vidu da je glavni ruski interes, interes u spoljnoj politici, Evropa. Znači Evropa u cjelini i u svim njenim delovima.
Ono što nama ostaje jeste još da se ova poseta zvanično potvrdi, no čini li vam se da ukoliko on dolazi zaista u okviru onoga što su njegove aktivnosti pred izbore koje predstoje u Rusiji, da će Kosovo biti i tekako bitna tema u toj kampanji?
Pa, znate, mi moramo voditi računa o veličinama koje se javljaju u percepciji velikih sila. Znate, Kosovo nije na vrlo visokom nivou, ali jeste u nekom sledu tih događanja i na kraju krajeva reakcija svake od tih velikih sila. Međutim, ja ne verujem da je isključivi razlog dolaska Putina u Srbiju Kosovo.
Kada je objavljena njegova kandidatura za predsjednika Rusije, u Moskvi su na skupu Jedinstvene Rusije bili predstavnici opozicije Srbije, ne vlasti. Mislite li da dolazak Putina u Beograd jeste dobra vest za predstavnike vlasti ili koji njih budi zebnju?
Ja ne bih išao tako daleko. Znate, odavno su sklopljene neke formalne veze i aranžmani između nekih opozicionih stranaka i vodeće stranke u Rusiji. To uzmimo kao jednu prosto činjenicu, ali koja ne vjerujem da ima velikog efekta, znate. Jer Rusiji je stalo da postoji izvesna stabilnost u Srbiji i uopšte u Evropi, njima ne ide u prilog neki, dozvolite mi da upotrebim reč, metež, ili neki veći poremećaj. To se vidi iz njihovog odnosa prema ekonomskoj krizi, prema ovim događanjima u eurozoni. Znači, ako se vratimo na početak, to i samo dokazuje da ruska politika prati na jedan, kako da kažem, na jednom širokom planu zbivanja u Srbiji, ali ne vjerujem da to ide u neku, na štetu vladajuće stranke ili bude sasvim konkretan demokratske stranke.
Hvala vam puno na ovom uključenju. Sa nama ovog jutra bio spoljnopolitički analitičar Simeon Popolić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef tima Srbije za pregovore sa Kosovom Borislav Stefanović izjavio kako će nadležni u Briselu najverovatnije pristati da se 28. septembra pri nastavku pregovora reguliše pitanje spornih prelaza Jarinje i Brnjak.
Diplomatija je jako komplikovan proces i vi morate uopšte doći u situaciju da razgovarate o nečemu. Nažalost, takva je sad situacija. Mi imamo ispred sebe naše oponente koji su i snažniji i moćniji. I ovu situaciju nismo mi birali. Niti država Srbije želela da se nađe u ovoj situaciji, a još manje Srbi na severu Kosova i Metohije. Međutim, kada smo već ovde, onda problem treba rešavati. I u svakom slučaju ne treba gajiti iluzije i ne treba očekivati nerealno.
Borislav Stefanović je još dodao i da Ahtisarijev plan nije prihvatljiv za Srbiju, ali nije isključio mogućnost da i ta opcija bude prihvaćena kao osnova za razgovor ukoliko bi taj dokument pretrpeo značajnu doradu. Komandant KFOR-a Erhard Revs je rekao da je zadatak KFOR-a da podržava međunarodnu zajednicu u sprovođenju političkih odluka, a pre svega da stvori, obezbedi i očuva sigurno i mirno okruženje za sve bez obzira na etničku pripadnost. Dodao je kako očekuje da će na severu Kosova biti pronađeno rješenje u interesu svih građana.
Nakon što je EULEX sa predstavnicima kosovskih institucija sproveo operaciju na prelazima 1 i 31 prema Srbiji, stanje se stabilizovalo na određenom nivou. Nadam se da će doći do nekog rešenja koje se traži pre svega na političkom, a manje na vojno-tehničkom i praktičnom nivou. Zadatak KFOR-a je da obezbedi i očuva sigurno i mirno okruženje za sve, bez obzira na etničku pripadnost. To je za mene ključno pitanje, a ne kada, kako i na koji način će biti uklonjene barikade.
Rekao je Erhard Revs u svojoj prvoj izjavi koju je dao nakon što je došao na čelo KFOR-a. Načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milivoje Miletić izjavio je da pozivi za novi ratni raspored koji se upućuju pripadnicima rezervnog sastava nisu povezani sa događajima na severu Kosova i naglasio da je Vojska Srbije, citat, spremna da izvrši sve svoje ustavom određene zadatke na način kako to odredi Republika Srbija.
Vojska Srbije spremna da izvrši sve svoje ustavom određene zadatke na način kako to odredi Republika Srbija. Prema tome, vojska će reagovati u skladu sa odlukama nadležnih državnih organa. Vojska nema neki svoj poseban stav, stav Republike Srbije je ujedno i stav vojske, naravno. Mi pružamo punu podršku svim državnih organima da iskažemo naše pravo da se borimo za očuvanje integriteta naše zemlje. U tom smislu vojska pruža podršku svim državnim organima, a vojska će u skladu sa državnim organima i reagovati. Vojska postoji da brani i štiti suverenitet ove zemlje i sve aktivnosti koje imamo u vojsci podređene su tome. To je naš jedini zadatak. Ovo što radimo vezano za pozivanje nije vezano konkretno sa trenutnim događanjima na Kosovu.
Bio je to načelnik generalštaba Vojske Srbije Milivoje Miletić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Suprotno očekivanjima Prištine, Beograd veruje da će Brnjak i Jarinje biti teme nastavka dijaloga, zakazanog za sredu, izjavio Borislav Stefanović. Vladimir Putin ponovo dolazi u Beograd 22. oktobra, prenosi Dnevnik Danas. Skupština Srbije danas glasa o zakonu o restituciji. Prvi put posle pola veka levica preuzela većinu u francuskom senatu. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas i sutra do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Skupština Srbije trebalo bi danas da glasa o predlozima zakona o javnoj svojini i restituciji, čije usvajanje uslov da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Savez vojvođanskih Mađara najavio je da neće glasati za zakon o restituciji, pošto se tim zakonom, kako navode, ponovo promoviše načelo kolektivne krivice. Ova partija ostala je tako skoro pa sama iz kruga stranaka koje podržavaju vlast, a koje neće glasati za zakon. Ipak, kako navodi za naš program poslanik te partije Balint Pastor, ne priželjkuju ni negativnu reakciju iz Brisela.
Sigurno je to svakako pitanje o kome se mora razgovarati, koje će se morati objašnjavati i razjašnjavati. Mislimo da je ustanovljenje ovog pravila, ovog spornog pravila, nešto što je u osnovi sistema vrednosti Evropske unije. Ako ovako rješenje bude prošlo bez ikakvih problema, onda mislim da to čitavu tu priču vezanu za sistem vrednosti Evropske unije stavlja pod veoma značajan znak pitanja. Mi oko toga ne želimo sebi stvarati problem. Kad kažem sebi, onda mislim na državu čiji smo i mi članovi, i naša sudbina isto tako vezana za sudbinu Srbije, i mi želimo sebi loše, ali mislimo da se tu radi praktično o zameni teze. Mislim da se na političkoj sceni vodila bitka oko toga ko je veći antifašista, pri čemu se uopšte ne radi o tome, i mi smo antifašiste i za šta se mi zalažemo to nije izjednačavanje žrtava i počinilaca zla, nego je to praktično primjena jednog principa u kome bi se pojedinačno morala utvrđivati nečija odgovornost ako je ona postojala, a vezana i za neke ratne događaje u toku Drugog svjetskog rata.
Rekao nam je Balint Pastor. A inače, poslanici Skupštine Srbije trebalo bi danas da se izjasne o nekoliko zakonskih predloga bitnih za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, čijim će izglasavanjem biti zaokruženo donošenje zakona iz Evropske agende.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva Amerikanca pritvorena u Iranu zbog optužbi za špijunažu stigli su u Njujork pošto su oslobođeni posle 2 godine provedene u zatvoru. Oni su pušteni na slobodu uslovno uz kauciju od po 500.000 dolara koju je platio Oman, inače saveznik Sjedinjenih Država koji ima dobre odnose sa Iranom. Slučaj Bauera i Feitla, koji su u Iranu optuženi za špijunažu u korist SAD-a, zategao je već i onako problematične odnose dve države. Po povratku u Sjedinjene Države, Feitl je poručio:
pozdravljamo odluku iranskih vlasti da konačno povuku ispravan potez, ali želimo da budemo jasni, oni nemaju zasluge za završetak onoga na što nisu imali pravo i zakonsku osnovu da uopšte započnu.
Dvojica Amerikanaca su uhapšeni na granici Irana i Iraka u julu 2009. i osuđeni na po 8 godina zatvora. Sara Short, koja je bila sa njima, puštena je prošle godine na uslovnu slobodu. To troje Amerikanaca tvrdilo je da su nevini i negirali optužbu za špijunažu, a njihove porodice i američke vlasti su saopštile da su bili na planinarenju na severu Iraka kada su slučajno prešli na obeleženu granicu sa Iranom. Shane Bauer izjavio je kako se verovatno nikada neće znati da li su zaista prešli granicu, a ako i jesu, navodi on, to sigurno nije bilo iz razloga zbog kojih su robijali. Posebno je govorio o tretmanu koji su Amerikanci imali u iranskom zatvoru.
U zatvoru smo se sve vreme žalili na uslove, ali svaki put kada bi to učinili, straža nas je podsjećala na uslove u zatvoru Guantanamo. Govorili bi nam o tome kako je u zatvorima CIA u svetu uopšte, kao i o iskustvima koje Iranci i drugi imaju u američkim zatvorima. Ne verujem da naša vlada krši ljudska prava na način na koji je to učinjeno nama, ni na trenutak.
Bauer i Feitel oslobođeni su pošto iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad prošle nedelje rekao da bi oni mogli biti pušteni na slobodu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo deo posljednjeg mosta Omera Karabega u kome je tema bio odnos Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Piber, profesor na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, politički analitičar iz Berlina.
Milorad Dodik, lider Republike Srpske, već godinama sprovodi takozvanu puzajuću secesiju. Minira sve što ima veze sa Bosnom i Hercegovinom, dok u isto vreme jača Republiku Srpsku, nastojeći da joj obezbedi što veću samostalnost. S obzirom da Dodik u tome uspeva, mislite li, gospodine Weber, da on ima podršku nekih evropskih zemalja?
Ne vidim neku podršku u ovom aktivnom smislu koje gospodin profesor Biba spomenuo. Jedina aktivna i neposredna podrška vidimo od strane Rusije, to je nepobitno, i to nije podrška ni RSU ni Srbije, nego baš politička opcija Milorada Dodika iz raznih motivacija. Vidi se nekih indirektnih podrška, recimo od strane italijanske vlade, to je već sve. Na drugoj strani ne vidim nikakav direktna podrška, a mislim da politici Dodika više igrao u svoju ruku ne jedinstvo Europske unije i odsutstvo političke volje u većim dijelu europskih zemalja, koje otvara neki manevarski prostor u kojem on vješto pliva već više od 5 godina.
Gospodine Biber, po vama, ima li Dodik za svoje poteze prečutnu podršku nekih zemalja u Evropskoj uniji?
Ne mislim da Milorad Dodik ima podršku od strane članica Evropske unije. Mislim, više to je pasivnost koju sam spomenuo ranije, ide u interes Milorada Dodika. Znači, ima neke zemlje za koje Bosna nije važno i koji možda su spremni ne da prihvaćaju neki raspad Bosne i Hercegovine, ali koji prihvaćaju neku situaciju u kojoj Republika Srpska de facto nezavisna, ali postoji još u nekom minimalističkom okviru koji se zove Bosna i Hercegovina. Ne zato što oni podržavaju politike Milorada Dodika, samo zato što nisu dovoljno zainteresovani za Bosnu i Hercegovinu ili za Balkan, i zato što možda nemaju ili nadu ili energiju da vode neku konstruktivnu politiku prema Bosni i Hercegovini. Znači, najveći saveznik Milorada Dodika je neinteresovanje neke zemlje članice Evropske unije nego aktivnu podršku njegove politike.
Ali, gospodine Biber, ta pasivnost koju vi pominjete, ona ide dotle da, recimo, Dodik za svoje izjave u kojima izričito negira Bosnu i Hercegovinu i genocid u Srebrenici nije čak dobio ni blagi ukor.
Znate šta, on traži sukobe, on živa od sukoba, to je na neke mjere neka politika koja liči kao ona politika koja je vodio Milošević kraj 80-ih. Ne kažem da on je spreman da koristi vojsku, ali on živi od sukoba i onda je naravno problem oni koji su protiv takvu politiku, kako one reaguje na to. Postoji jedan način reagovanja koji je da na svake izjave se daje neke kontra izjave. I to je šta Milorad Dodik traže. Njegov interes jeste žestoka kontrareakcija, da on bi to koristio da brani takozvani interese Republike Srpske.
Gospodine Weber, kako vi tumačite činjenicu da Brisel uopšte ne reaguje na izjave Milorada Dodika u kojima negira i Bosnu i Hercegovinu i genocid u Srebrenici i tako dalje?
Treba razdvajati retoričku razinu od razine djelovanja, što je puno ozbiljnije. Europska unija stalno moraju da se nosi na birokratskoj razini s tim političkim izazovima koji dolazi ne samo iz Banja Luke, koji nikako se ne može rešiti na tom birokratskom nivou, i stalno se nađu u nekim nečistim kompromisima koji završe sa Bosnom u začaranom krugu, kojim se na kratak rok reši nekih kratkoročnih konflikta, na duži rok nikako ne približava Bosnu i Hercegovini europskim integracijama.
Gospodine Biber, ako bi Republika Srpska u jednom trenutku odlučila da se izdvoji iz Bosne i Hercegovine, da li Brisel ima instrumente da je u tome spreči?
Mislim da Brisel kao Brisel verovatno nema instrument da to spreči. Ali to ne znači da Europska unija kao organizacija će biti potpuno pasivna, i postoje dvije mogućnosti. Jedna mogućnost je da Europska unija ostane pasivna i da pojedinačne članice preuzemo neku ulogu, ali postoji mogućnost da se na osnovu takva kriza formira možda jedna jedinstvena politika, zato što ja mislim ne vidim ni jednu zemlju koja ima interes da raspadne Bosna i Hercegovina. Znači, ima dosta zemlje koje su pasivne prema Bosni i Hercegovini, ali oni su pasivni zato što oni misle da neće doći do tog scenarija. Ali ako će doći do tog scenarija, sigurno neće biti spremnost da se prizna ili da se prihvati jedan de facto nezavisna država Republika Srpska unutar Evropu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A Andrić uvek i Andrić za svakoga. Primer Nobelovca i njegovih najpoznatijih dela pokazuju koliko su nam najviše kulturne vrednosti regiona zajedničke. I subotnje teme sedmice, Mirjana Rakela.
U Virovitici je 23. septembra održana premijera Andrićeve Proklete avlije, zajedničkog projekta Virovitičkog kazališta, Kabare teatra Tuzla i Narodnog pozorišta iz Užica. Svečane premijere biće idućih dana i u Tuzli i Užicu. Predstava je pravljena na osnovu dramatizacije Beograđanina Nebojše Bradića, koji je i režirao predstavu s glumcima iz sva tri ansambla. Na ovaj način Virovitičani, Užičani i Tuzlaci obilježavaju 50. godinu od kada je Ivi Andriću kao jedinom piscu sa ovih prostora uručena Nobelova nagrada za književnost. Budo Vukobrat je priredio.
A vi niste nailazili u istorijama na ime Džem Sultana, brata Bajazita drugog?
Ne, nisam, Čamil efendi.
Pripovijest o tjeskobama Čamil efendijinim postala istinski stvaralački izazov za tri ansambla iz tri različite države. Upravo u vrijeme kad se u sve te tri države s podjednakim entuzijazmom tamo neki patuljci upinju ne bili isključivo sebi prigrabili 50-godišnji sjaj Nobelovog odličja. Ravnatelj Virovitičkog kazališta Miran Hajoš svjedoči o raspodjeli umjetničkih zaduženja.
Ima pet glumaca, znači iz Virovitice, jedan iz Užica, jedan iz Beograda i četiri iz Tuzle. Otprilike je ravnopravno raspoređeno ono na sve tri države, na sva tri kazališta, otprilike tu ako nije ono nego Užice recimo ima manje glumaca, ali daje scenografa, u stvari asistenta scenografa, kostimografa i tako.
Proba ovdje, proba tamo i evo jedna nova avlija osvanula u tri zasebna vilajeta.
Onda vam sve izgleda kao neki film koji ste davno gledali, film u kojem su igrali neki drugi glumci. Vidite kako ne može to slučiti da li se to radi o filmu ili o vašem životu ili možda o nekoj pozorišnoj predstavi.
Umjetnici regije odmah poslije nedavnih ratova počeli su uspostavljati kriterije koje, nažalost, političke elite nisu bile u stanju slijediti. Gostovanja na festivalima i suradnja na zajedničkim projektima postali su već uobičajena regionalna praksa. Ovogodišnji Bitev sa desetak predstava posebno je fokusiran na regiju. Sarajevski redatelj Dino Mustafić za par dana predstaviti će u dvojezičnoj varijanti svoje viđenje albansko-srpskih odnosa na osnovu potresnih ispovijesti građana Kosova o pogledu iz Beograda na kulturnu suradnju u regiji u priči koju ima Nebojša Grabež.
Upravo u trenucima aktuelne, obnovljene eskalacije nesporazuma i konfrontacija na relaciji Beograd-Priština, u Bitev teatru teku završne pripreme pozorišnog komada Patriotski hipermarket o životu Srba i Albanaca sa Kosova prema zajedničkom scenariju Minje Bogavac i Etona Nezirija. Reditelj predstave je Dino Mustafić. Predstava Patriotski hipermarket je dvojezična, nastala je na temelju serije intervjua koje je zabeležila Asocijacija Kultura Nova, istražujući uspomene kosovskih Srba i Albanaca, njihove poglede na svet i razmišljanje o budućnosti. Dragan Simeunović, izvršni producent predstave.
To je bukvalno dokumentaristički pristup. Kao što je naša situacija realna, tako je i ta naša predstava realna. Mnogi stvari su dovedene do nekih apsurda, mislim, i kad se pogleda to sad, onda se apstrahuje od te priče šta je sad ono, ko je više kriv, da li Srbi ili Albanci. Savremeno što razmišljamo, te da li je predstava antisrpska, da li je antialbanska, a ja bih rekao i antisrpska i antialbanska. Zato što pokazuje neke gnusne stvari koje su radili jedni i drugi, neke mnogo nepotrebne stvari.
Veliki kosovski glumac, redatelj i pisac Enver Petrovci napustio je Beograd u vrijeme Miloševićevog režima, vratio se kući u Prištinu, postao profesor na Akademiji dramskih umjetnosti, osnovao kazalište koje je djelovalo 4 godine. U razgovoru sa Mrom Zejneli kaže kako je na kosovskim pozornicama regionalna suradnja stvar privatnih poznanstava. Razočaran je međutim i odnosom aktualnih vlasti Kosova prema kazalištu.
Kulturna politika od strane vlade je apsolutno nezainteresovana za kulturu. Kad kažem apsolutno, bukvalno tako i mislim. Čak im apsolutno nije ni potrebno to. Šta im je njima potrebno, ja nemam pojma, ali najmanje kultura.
Kaže Enver Petrovci, a blok o kulturnoj saradnji iz posljednjeg izdanja naše teme sedmice u cjelini potražite na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije vesti. Suprotno očekivanjima Prištine, Beograd veruje da će Brnjak i Jarinje biti tema o nastavka dijaloga zakazanog za sredu, izjavio Borislav Stefanović. Vladimir Putin ponovo dolazi u Beograd 22. oktobra, prenosi Dnevnik Danas. Skupština Srbije glasa o zakonu o restituciji. Prvi put posle pola veka levica preuzela većinu u francuskom senatu. Obratite pažnju, danas u 14 sati otvara se deonica severnog koridora, dela koridora 10 od Feketića do Vrbasa, dakle možete i tamo voziti. U Beogradu trenutno 17 stepeni, do kraja dana 27. Bio po jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 26. septembar. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.